Hæstvirtur forseti. Mikil hagræðing hefur átt sér stað í íslenskum sjávarútvegi á undanförnum árum. Fyrirtækin hafa fjárfest í nýjum skipum, tækjum og búnaði og miklar fjárfestingar hafa átt sér stað í aflaheimildum. Allt hefur þetta aukið framleiðni og bætt framleið en skuldir hafa vaxið. Til að tryggja stöðuleika í rekstri sjávarútvegs fyrirtækjana sem er grundvöllur fyrir lánstraust og langtíma viðskiptasambönd þurfa þau að hafa það tryggt að aflaheimildir þeirra séu varanlegar. Íslensku sjávarútvegur er arðbær atvinnugrein án allra ríkisstyrkja. Íslensk útgerðafyrirtæki standa og falla með eigin gerðum og ákvörðum. Má því nefna að sjávarútvegur í samkeppnislöndum okkar er stórlega ríkisstyrktur. Til dæmis í Noregi er hann styrktur milljarða króna. ESB veitti 2 milljörðum evra á síðasta ári í styrki til útgerðafyrirtækja eða 290 milljörðum íslenskara króna. Aflamarkskerfið er grundvöllur þess að á Íslandi er rekin sjálfbær og arðbær sjávarútvegur. Markmið íslenska fiskveiðistjórnunarkerfisins er að vernda fiskistofnana og hámarka arðsemi nýtingu þeirra. Hvernig ætlum við sem þjóð að nýta þessa auðlind til framtíðar? Grundvallar atriði fiskveiðistjórnunarkerfisins er að til séu leikreglur sem fylgt er til langframa. Rekstrar umhverfi þarf að vera varalegt svo hægt sé að skipuleggja rekstur og fjárfestingu til lengri tíma. Stöðuleiki þarf að ríkja stjórnkerfi veiðana. Forgangsverkefnið er að ná jafnvægi í gengi krónunar hér á Íslandi í dag og koma í veg fyrir mikla verðbólgu og lækka vexti og tryggja rekstur atvinnufyrirtækja hvort sem það er í sjávarútvegi eða öðrum atvinnugreinum. Nauðsynlegt er að styrkja gjaldeyrisforðan og koma gjaldeyrismarkaðnum í rétt horf svo að íslenskur sjávarútvegur standi á traustum fótum.